Азаттык радиосу сүйлөйт. Апрелнең 21-е пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сухырмаш. Бүгенге тапшыруда хөкүмәт башлыгы Владимир Путинның еллык хисабына караганда Россиядә икътисад кризистан зур зыян күрмәгән, әмма демография начарайган. Путин туучы балалар санын арттыру һәм уртача гомер озынлыгын үстерү өчен миллионнарча доллар акчалар бүләргә вәгъдә итә. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республиканың Мишке районының бер авылында йортлар һәм сарайлар җир астына төшеп киткән. Якында гына нефть чыккан бу авыл халкының йортларын күчереп салырга акчалары юк. Галимнәр һәм укытучылар Идел-Урал халыклары тарихы, мәдәнияте турында фикер алышыр өчен Казанга җыелды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәтнең 2010 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисабында ил кризистан зур зыян күрмәде диде. Татарстан икътисадчылары әлеге мәсьәләне төрлечә бәяли. Татарстан фәннәр академиясе галиме, икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко ил җитәкчелегенең бу сүзләре белән килешмичә, кризис елларында Россия еллык гомуми киременең 8%-ка төшүен әйтә. Татарстанның әлеге икътисад министры Марат Сафиуллин исә Россиянең кризис елларында социаль борычларына бюджетның киметмәү зур җиңү ди. Әмма бу җиңүнең бәясе кыйммәткә төште ди ул. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйли.
Россия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәтнең 2010 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре турындагы хисабын икътисад тармагыннан башлады. Икътисад белгечләре 2010 елда Россиядә кризисның икенче дулкыны узуын әйтсә дә, Путин тулайым ил кризисы авырлыкларыннан зур зыян күрмәде ди. Европа илләре социаль бурычларын үтәми торганда Россия икътисады кризиста да кохшамады, диде хөкүмәт башлыгы. Татарстан фәннәр академиясе галиме Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко ил җитәкчелегенең бу сүзләре белән берничек тә килешеп булмый ди.
У нас падение производства было больше 8%, как ВВП. Ни одна европейская страна этого падения не испытывала. Вот уже исходя из
кризис чорында Русиянең еллык гомуми киреме 8%-ка төште. Бер генә Европа иленең икътисады да булай язга тәгәрәмәде. Алга киткән илләр арасында гомуми еллык киремнәре 3-4%-тан да азгарак төшкән илләр юк. Ә Кытай, Хиндстан кебек үсеп баручы илләрдә икътисад хәтта күтәрелде дә. Шуңа күрә Русияны кризистан зур зыян күрмәде дию дөрес түгел. Алга бәяның нык төшүе һәм Русиянең бу шималны бер тарафта гына юнәлдереп сатуы кризиска каршы тора алмауның төп сәбәбе булды, ди Хаменко. Казан федераль университеты проректоры Татарстанның элек икътисад министры Марат Сафиуллин исә Путин белән өлеше килешеп була ди. Башка илләр белән чагыштырганда Русиянең кризис елларында социаль бурычларына бюджетны киметмәү зур җиңү, әмма бу җиңүнең бәясе кыйммәткә төште ди ул.
В период кризиса уменьшение социальных расходов в нашей стране не было допущено. Это очень важное условие, то есть надо сказать, что по крайней мере бюджетная
сфера... Русиядә социаль бурычларны үтәүгә тотылган акча күләме киметелмәде. Әлегә без Америка Кушма Штатлары тәҗрибәсен өйрәнәбез. Анда кризис вакытында социаль тармакка киткән чыгымнар 50%-ка кадәр киметелде. Әмма бу мәсьәләнең икенче ягы да бар. Социаль тармакны финанслау киметелмәү Русия җитәкчелегенә кыйммәткә төште. Шуңа күрә дә кризистан чыгу өчен башка илләр белән чагыштырганда Русия күбрәк акча һәм вакыт сарыф итте. Әмма илнең тотрыклылык фонды булуы илгә кризистан чыгарга ярдәм итте, ди Сафиуллин.
Был наш это стабилизационный фонд. Поэтому с точки зрения эффективность восстановления у нас одна из самых низких.
Аның сүзләренчә, 2010 елда Русия икътисады бик көчле алга киткән, әмма 2011 ел башында бераз сүрелгән. Икътисадның тулайыма якка басуын Сафиуллин 2012 елга фаразлый. Еш кына икътисад белгечләре Русия икътисады кризиска кадәр булган халатына 2014 елда гына кайта алачак дип фаразлаган булса да, Владимир Путин икътисадның аякка басуын 2012 елда булачагын әйтә. Аның сүзләренчә, 2010 елда ук Русияның еллык киреме 4%-ка арткан. Хөкүмәт башлыгының оптимистик фаразларына карасаң, быел да шундый күрсәткеч булачак.
Казаннан Гадил Галәметдин булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Россия премьер-министры Владимир Путин иктисад өлкәсен уңай бәйләсә, демография хәле алай мактанарлык түгел. Моны инде соңгы җан исәптә күрсәтте. Илдә халык саны 2 миллионнан артыкка кимегән. Шуңа хәзер Путин туучы балалар санын арттыру һәм уртача гомер озынлыгын үстерү өчен миллионнарча доллар акчалар бүләргә вәгъдә итә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Демография мәсьәләләре Русия премьер-министры Владимир Путинның яраткан темасына әйләнде кебек. Чөнки ул әлдән-әле бу проблемага әйләнеп кайта. Русия Дәүләт Думасы депутатлары алдында хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турында хисап тотканда да ул туучы балалар санын арттыруга бәйле шактый кызыктырырлык сүзләр сөйләде. Күрәсең, җанисәп нәтиҗәләре премьерны демографияга икенче күзлектән карарга әтергәндер. Чөнки туучы балалар санын һәм русияләрнең гомер озынлыгын арттыру өчен ул 2015 елга кадәр 1,5 триллион сум лашагын әйтте. Путин сүзләренчә, яңа демографик план тормышка ашырылмаган чиракта ел саен диярлек илдә кеше саны 1 миллионга кимергә мөмкин. Һәм премьер-министр моңа бик игътибарлы булырга кирәклеген ишараләде. Әлбәттә, бу шыпырнулар киләсе елны узачак президент сайлавына да нигезләнгән булу ихтимал, чөнки Путинның бу чыгышы нәкъ сайлау алды программасына ашаган иде. Ул үзе дә кабат президент итеп сайлану мөмкинлеген кире какмады. Әлбәттә, Дмитрий Медведев президент булгач та киләсе сайлауда Путинның кабат Кремльгә кайтып утырырга мөмкинлегенә беркем шикләнмәде. Пәнҗешәмбе көнге чыгыштан соң моңа инанучылар тагын да артты. Хәзерге президент Дмитрий Медведевтан аермалы буларак, Путин үзен шактый кырыс хылыклы сәясәтче буларак тәкъдим итә. Хисап чыгышында да ул тиз либераллашуга караганда сәяси тотрыклыкның мөһимрәк булуын әйтте.
Стране необходимо
Илья үзен акламаган либерализм яисә социаль демагогияга бәйле тайпылуларсыз гына дистә еллык тыныч тотрыклы үсеш кирәк.
Или с другой стороны социальной демагогии.
Путин фикренчә бүген һич кенә дә көчсез булырга ярамый, чөнки ул чиракта бик тиз генә өйрәтүчеләр барлыкка килә икән. Һәм аларның һәркайсы үз кыбласын тәкъдим итә. Әлбәттә инде ил кешеле булсын өчен аның халкы да бүген кебек миллионнар белән кими барга тиеш түгел. Мисал өчен 90-нчы еллар уртасыннан бирле ул 6% азайган. Шуңа Путин хәзер туучы балалар санын арттыру белән бер рәттән уртача гомер озынлыгын да 71 яшькә кадәр үстерүне истә тота. Аның сүзләренчә, соңгы 4 елда уртача гомер озынлыгы 65-тән 69 яшькә кадәр арткан, әмма бу барыбер аз иде ул. Чынлыкта исә белгечләр Русиядәге ир кешеләрнең күпчелеге 60 яшькә дә җитмичә үлүен әйтә. Шуңа балалар күп туа кебек тыелса да, үлүчеләр аларны уздырып җибәрә. Гаиләләрне бала табуга кызыксындыру өчен хакимият инде яңа чараларын тәкъдим итә. Мисал өчен, эч баласы булган балаларга хөкүмәт җир бирәчәк. Моннан тыш, күп балалы гаиләләргә фатирлар һәм йортлар салырга җыена. Ләкин күп балалы гаиләләр аларны үстерүдә ярдәм булачагында шикләнә. Мисал өчен Казанда яшәүче 4 бала анасы гаиләләр бала үстерүдә бары үз кешеләренә генә таянырга мәҗбүр ди.
Моңа кадәр бала табыр өчен хатын-кызны кызыктыра торган чаралар булды инде, әйме? Менә аны бу бала тәрбияләп үстерү өчен бер төрле дә ярдәм юк. Мәсәлән, мин үзем 4 балага 1200 сум пособие алам инде. Күп балалы гаилә әни булган өчен инде. Һәм бюджетник буларак мин хезмәт хакында бик кечкенә 6,5 акча алып эшлим инде мин. Шуңа күрә мин үземә тормыш итүе авыр. Балаларымны үстерү өте бик авыр.
Ә хөкүмәттән менә торак алуда яисә башка шундый социаль ярдәмнәр булмадымы?
Бер тиен дә бернинди дә ярдәм булмады. Киресенчә, мин үземнең күп балалы булуым арасында хөкүмәттән кайсыбер мәсьәләдә зыян да күрдем. Мәсәлән, без үз кешебез белән йорт салырга булдык. Йорт салган вакытта хәзер инде бу киң таралган әйбер кредит алырга булдык. Күп балалы гаиләләрнең сезнең ипотекаларыгыз күп дип банклар бер тиен дә кредит бирми аларга. Менә социаль якланырга тиешле гаиләләр коммерческий банкларга барып, бик зур процентлар белән шулай итеп интегрергә мәҗбүр. Менә шул ярдәмнең механизмнары эшләнмәгән.
Хөкүмәт вәкилләренә мөрәҗәгать итеп карадыгызмы моны?
Мөрәҗәгать итеп карадым. Үзебезнең госсоветта социаль сәясәт дигән комитетка мөрәҗәгать иттем. Мин шәһәр җирендә гаиләм өчен йорт салырга телим. Миңа шушы йортны төзеп чыгу өчен ярдәм күрсәтегез дип мөрәҗәгать иттем. Хат белән. Ул комитетта башка кеше иде инде депутат ул вакытта. Миңа юк, бернинди дә ярдәм юк сиңа дип җавап бирделәр.
Ә ипотека алу буенча менә социаль ипотека бар хәзер?
Әйе, менә ипотекага фатир бирергә торалар инде. Безнең өебез кечкенә, без аны үз кешебез белән салып чыктык. Ярдәм булмаганга күрә ул кечкенә генә килеп чыкты. тұрақ майданы жетмейінде, біз 6 кіші бейт. Шоңа күрегіне, 2000 мәрі фатер оларға тұрамынды, олар берсі. Лекен, мен ұл фатерні да, ұл ипотеканы да ойнықан ойға түлеп бара олармын деп ұшанмайым.
Ташламалар юқ масыңанда көп балалық ойлап олар ұл социал ипотекада түлеуді?
Юқ, көп балалық ұл бұлай да ташламалы социал программы болып есептенайынды. Онда тегі тұрақ мәрі квадрат метрі базар бейесінен түлі социал бейеден бетінді. Шулай була тұрып та, мына шу 250 бюджетник болғанға көре, қызмет халқы дұстыған болғанға көре, мына әлі түлеп қорағаным юқ, но көңілімде енді бек зор шек бар.
Дейді Қазанда яшаушы 4 бала анасы.
Русия премьер-министры Владимир Путиннің Русияда демографияны яхшырту тәқдимлеріне мына шундай реакция болды. Қазаннан Ландыш Харасовны тыңладық. Қазақ топшыруы һәр көн Қазан вақыты белән кешке 7-дә қысқа толқындарда һәм интернетта чыга. Азаттықның пенже шәмбе чыгарылышын қабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында толырақ мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Бірнеше күн элек Татарстан президенті Рустам Миңнеханов республикада дәулет хезмәтендә булган түрәләр өчен үзенә күрә бер кагыйдәләр җыелмасы кодекс имзалады. Рәсмиләр әлеге кодекс ришвәтчелеккә каршы көрәш ысуллары булып торыр дип белдерә. Соңгы арада Русиядә бу тамыр җәйгән ширгә каршы көрәш яңадан көн кадагында. Белгечләр моны 2012 елда булачак президент сайлаулары белән бәйли. Шулай ук илдәге сәяси системаны үзгәртми торып, ришвәтне дә битереп булмый, канунларның үтәлүендә тәэмин итеп булмый дип әйтә.
Русия Дәүләт Думасы соңгы укылышта ришвәтчелек өчен җәзаны кырыслату канунын кабул иткән көннәрдә Татарстанда да бер документ пайда булды. Президент Миңнеханов махсус кодекс имзалады. Ул республикада дәүләт хезмәтендә булган түрәләр өчен үзенә күрә бер кагыйдәләр җыелмасы булып тора. Рәсмиләр әлеге кодекс ришвәтнең тамырын кырытуга китерер дип ышандыра. Татарстанның мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры урынбасары Юрий Багров әлеге документ хакында үз фикерен белдерергә өлгерде инде. Кодексның Татарстан өчен әлләни яңалык алып килмәвенә ымлап, Российская газетага ул республикада дәүләт хезмәтендәгеләрнең ришвәт алуына каршы көрәшкә зур игътибар бирелә диде. Министр урынбасары фикеренчә, республикадагы хәлләр тәртиптә булырга тиеш. Мәгълүмат челтәре җаваплылыгы шикләнгән җәмгыят башлыгы Марат Бикмуллин бу көрәшнең нәтиҗәсез булуы идән урамга чыгуга ук күренеп тора ди. Бикмуллин 1999 елдан 2010 елга кадәр Казан шәһәре Думасы депутаты була. Шул гомер эчендә идарәдә иң хәйләкәр һәм пишрак ысуллар кулланылуын да күп күрергә туры килүен әйтә.
Вот сейчас весна и такая
бүтән җирдә тәртипсезлек. Бездә хәзер яз, бүтән җирдә пишрак һәм тузан кытыра. Бу хәл тыштан ук дәүләтнең нинди икәнлеген күрсәтеп тора. Русия әлегә бик көчсез ил. Канунлар монда үтәлми. Урамга чыгуга ук ул канунларның үтәлмәве бүтәнесенең аңа төкереп караганы күзгә бәрелеп тора. Шәһәрне тәртиптә тота торган күрсәтмәләр бар, әмма беркем дә аларны үтәми. Беркем дә бу эштәгеләрне җаваплылыкка тарттырмая. Бөтен җирдә үз кешеләре, ягъни крышалары бар. Дусиш эшнәлек турында Миңнеханов кабул иткән документта сүзләр юк. Шулай да, дәүләт хезмәтендәгеләрнең әти-әниләре, хатыны, ире, балалары, бер туганнары турдан-туры аның контролендә булган урында эшли алмый диелгән. Журналист Искәндәр Сиражи Татарстанда кода-кодагыйлык төрле кланнар, туган-тумашалык җепләренең хәйран тирәнгә киткән булуын әйтә.
Карап-карап торам да бер-бергә. Безнең Татарстан Республика президенты алай-булай үзенең әнеләренә тиергә җыенмыйдыр бит. Бу президентларга кагылмыйдыр бит. Булай яхшы гына эшләп торалар бит әле. Монда бик күп сораулар туа һәм алар шактый мәзәк кенә булып тоела миңа. Бу коррупциягә каршы көрәшү. Аны көрәшәбез дип кычкырып йөрергә түгел, ә көрәшне реаль утыртулардан башларга кирәк. Реальны бүгенге көндә шактый кешеләрне, аны бөтен кеше белә, аны прокурор да белә, аны президентлар да белә, аны бөтенесе белә, чиновничество да тотып алып утыртырга мөмкинчеләр бар. Утыртыгыз яхшылап, шапылдатып, конфискациялар белән бөтен милекләрен дәүләткә тартып алды, әйеме? Мына шул вакытта кыраш барын күрербез. Ә бүгенге көндә мин кыраш күрмәм.
Халыкның Татарстан кичкене генә ханлыклардан тора дип сөйләгәнен еш ишетергә туры килә. Кайберәүләр район башлыкларын алпавытларга тиңли. Миңнеханов имзалаган кодексты түрәләргә халык белән аралашканда тәкәбирлек, тупас сүзләр сөйләү, хәтта тәмәке тартуда тыелган. Журналист Илфак Шихапов кайбер район башлыкларының гади халыктан бик ерак торуын әйтә. Күпләр халык белән аралашып тору кирәк санамый да.
Үзләрен хам итеп килгәннәр кешедән яраклашулары, беләсеңме? Ниндидер менә бу кодекс кабул итеп кенә, әгәр дә безнең президент төшкән сугып әйтсә икән, йөрегез халык арасында, ишегезгә җыяу барыгыз, кемендә бер тапкыр булса да җыяу шәһәрегезне, районыгызны, район үзәген булса, иләнегез, кешеләр белән сөйләшегез дисә, бәлки әзрәк үзгәрер. Алар бит теге бүгенче тормышны күрмәй.
Шихапов стегеләр ни генә кыланмасын, яшертен ниләр генә эшләмәсен, бары бер гади халыкның барсында белеп торуын әйтә.
Һәр бер адымын, һәр бер яхшы адымында, лашар адымында шушы районда яшәүче халык белеп тора. Алар күпме генә яшәргә тырышалар да. Күпме акчасы, ничә йорты, ничә тиеркәсе, ничә машинасы бар икәнен, нинди предприятие, нинди бизнесы бар икән. Менә бу бер масса халыкны район халкын алдап булмый.
Яңа елдан соң Русия җитәкчелеге ришвәт һәм аңа каршы көрәш турында сөйләүне янә куертып җибәрде. Яңа документлар да пайда булды.
Ришвәтнең күләменә карап җәзаны арттыру мәсьәләсе. Ягъни бу бит ришвәтнең күләмен, бу бит иң кылкы әйбе. Ришвәтнең күләмен билгеләү дигән. Ришвәтнең күләменә карап ди. Ришвәт бөтенләй булмаска тиеш, ә монда күләменә карап җәза билгелиләр. Ягъни мондый әйбер гомумән бу бит ришвәткә прескурант кую кебек. Монда инде хәзер ниндидер барлыкка килеп прайс-листлар бәлки чыгара башларлар.
Дип белдерде Искәндәр Сиражи. 2012 елда Русиядә президент сайлаулары көтелә. Нинди генә канунлар, документлар кабул ителмәсен, ришвәт кимемей. Һәм сайлаулар узгач барсы да үз хәленә кайтачак.
Это просто следствие нездоровые политическая обстановка.
Булар барсы да сәяси мөхитнең ширле булуына дәлил, Русиядәге төрле фиркәләр арасында гадел ярыш, бизнеста кануни көндәшлек булганда гына мөхит сәламәт була. Бүгенге монополияләр бары тик ширгә генә китерә.
Монополия нас да приводит к болезням.
Дип белдерде Марат Бикмуллин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда Татарстан һәм Идел буе Урал халыклары тарихы һәм мәдәниятендәге проблемалар дип аталган конференция узды. Чараны оештыручылардан Альберт Борханов сүзләренчә, әлеге җыенның максаты галимнәрне, укытучы галимнәрне, музей хезмәткәрләрен һәм җәмәгать эшлекләрен үзара берләштерү, Идел Урал халыклары тарихын, мәдәниятен җәмәгатьчелеккә аңлату. Конференцияда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Бөек татар шагыйры Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңайыннан Казан педагогика көллиятендә уздырылган фәнни гамәли җыенга 500-тәгә якын галим, шагыйрьләр, фәнни тикшеренүчеләр, укучылар катнашты. Җыелышта Татарстан һәм Идел буе Урал төбәге халыклары тарихы һәм мәдәнияте проблемаларына кагылышлы төрле чыгышлар яңгырады. Шулар арасыннан Татарстан районнары тарихын видеофильмнар аша өйрәнү, Габдулла Тукай һәм балалар әдәбияты, Икенче Бөтендөнья сугышы вакытында Идел-Урал халыкларының көндәлек тормышы, 1920-1921 елларда Татарстандагы ачлык сәбәпләре һәм нәтиҗәләре, төбәк халыкларының шәҗәрәгә карата нинди карашта торулары кебек темалар укучыларның игътибарын тагын да ныграк җәлеп итте. Тарих фәннәре кандидаты профессор Фәйзел Хак Ислаев сүзләренчә, шәҗәрәләр темасында башкортлар күп эш башкара. Татарларда исә бу эш системалы рәвештә алып барылмый. Һәр кеше үз тарихын белергә тиеш. Моны шәҗәрә аша аңлату бик файдалы нәтиҗәләр бирә ди ул.
Беренчедән әйтергә кирәк, шәҗәрә белән кызыксыну безнең халыкта традиция. Борынгыдан. Әлбәттә ул теге башта булган инде акциякләрдә, аннар кара халыктан ул нәзәрәк кызыксына башлаган инде. Һәм әйтергә кирәк, менә ул традиция совет заманында юкка чыкмады. Сакланды әзме-күпме. Галимнәр дә эшләделәр инде шул юнәлештә. Менә бигрәк тә безнең татар галимнәре арасында Марсилов Ахмәтҗанов системалары рәвештә эшләде һәм бик зур шәҗәрәләр буенча коллекция җыйды 500-дән артык шәҗәрә. Искиткез зур байлык.
Ә менә хәзерге вакытта Татарстанда бу шәҗәрәләр өлкәсендә нинди эшләр башкарыла? Җитәрлекме бу эшләр?
Ну, җитәрлек дип әйтеп булмый инде. Кимчелекләр һаман да була эшләгән чакта. Әйтергә кирәк, менә мәктәпләрдә бу юнәлештә шактый зур эш алып барыла. Укытучылар үзләре кызыксыналар һәм шәҗәрә буенча эшлиләр. Монда эшләнмәгән әйберләр нәрсә дип әйтим? Менә безгә системалы эш системалы эш итми. Менә сез башкортлар турында әйтеп киттегез, алардан башкортларда менә кабмин чыгарган карар. Шәҗәрә эшләү буенча. Һәм ул таратылган. Димәк, хакимият моның белән шөгыльләнә.
Аларда эш ничек алып барыла?
Менә системалар рәвештә алып барыла. Аларда шәҗәрә бәйрәмнәре. Һәр авылда, һәр мәктәптә. Һәм тагында әйтеп кисәрсем килә, менә Сабантуй белән шәҗәрәне берләштергәннәр. Сабантуй алдында шәҗәрә бәйрәме. Җыелалар һәм аны телевидениедә бик матур күрсәтәләр. Төшерәләр, күрсәтәләр, пропагандалаштыру бара. Һәм әйтергә кирәк, менә башкортлар турында әйткәндә тагын шәҗәрә буенча системалар рәвештә телевидениедә тапшырулар алып барыла. Атна сайын бер мәртәбә. Авыллар тарихы шәҗәрә тарихы белән бергә алып барыла. Искиткеч әйбәт эш. Менә бездә кызганыч тарихка багышланган элек Кара-Каршы дигән тапшыру бар иде безне. Ансында әллә нинди нәрсәгә күчерделәр, хәзер анда аңна булмый нәрсә турында. Алар алып баручылар да үзләре дә аңламыйлар нәрсә турында сөйләшкәннәр, анда чакырган кеше дә. Әлбәттә барысы андай түгел, но мин тарихны менә шулай итеп Кара-Каршы икенче тапшыруга әйләндерүгә бигрәк тә каршы. Чөнки һәрбер кеше үз тарихын белергә тиеш, бигрәк тә татар тарихын. Ә шәҗәрә аша бу бик яхшы аңлашыла. Аннары тагын әйтергә кирәк, менә безнең гәзит-журналлар әзме-күпме игътибар итә моңа шәҗәрәгә. Менә ул яктан мин әйтер идем, Ялкын журналы, Яшьләр журналы бит инде. Анда менә алар шәҗәрә буенча конкурс беренче мәртәбә оештырдылар. Мин үзем дә катнаштым анда. Минем мәкаләләремне басылды. Һәм әйтергә кирәк, менә шул конкурс шул кадәрле искиткеч укучылар арасында күп катнашучылар булды. Мин үзем дә аптырап калдым. 500 эш килгән инде.
Шушындай шәҗәрә бәйрәмнәрен тагын башка төрлектереп, ничек итеп киң халык массаларына аңлатып булыр икән? Нинди юллар мәсәлән тәкъдим итәсез?
Беренчедән әйтергә кирәк, менә моның кирәклеген аңларга кирәк ул кешеләр. Балаларды кызыксындыру уяту. Димәк, мәктәп аша эшләргә кирәк. Һәм мин әйтер идем инде, район җитәкчеләре дә моңа битара булмашка тиеш. Чөнки мин уйлыйм инде, һәрбер районда конкурс оештырырга була. Ел саен булмаса, 5 елга бер мәртәбә. Чөнки районның юбилейлары була, менә шуннан файдаланып, шәҗәрәдә район тарихы дип матур гына атап, шундый конкурс район аша оештырып бер һәм мөмкинчелек булыр иде. Һәм уйлыйм инде, безнең балалар моңа бик теләп катнашыр иде. Әйтергә кирәк, монда район буенча гына түгел, республика буенча да системалары үштә алып барылырга тиеш. Менә бу яктан мин мисал итеп әйтәм Германияны. Менә анда ел саен президент җитәкчелегендә Германияның президенты. Аның как бы теше юк. Ә ул менә ел саен конкурс үткәрә. Үзе катнаша һәм җиңүчеләргә үзе диплом тапшыра. Президент республикан. Бөтен җирләреннән Германия 10 җирдән тора инде ул имә, аерым җирдән. Аннан укучылар киләләр, җиңүчеләрне сайлап алалар, һәм алар президент белән очрашалар, аның белән сөйләшәләр, ул аларга грамоталар һәм зур бүләкләр тапшыра. Без нишләп эшләй алмыйбыз моны? Эшләй алабыз, эшләргә теләүче генә юк. Без бөтенесен эшләйбез. Спорт тип, тут тип, шайба тип, без әллә нәрсәләр эшләйбез без. Эшләй беләбез. Ә монысын юк. Ә бу рух физик кеш белән рух бергә барганда гына әйбәт. Ул бер яктан физик спорт белән мауыгу ул җәмгыятьне җүнле якка алып бармый. Чөнки мин моны әйтәм Римдан гына. Менә Римда бит шулай, Рим җыгылыр алдыннан, үләр алдыннан, таркалыр алдыннан. Менә шуның белән мавыкканнар. Мавыкканнар, гладиаторлар сугышы. Ул бит хәзерге шайба. Хоккей. Хоккей урыннан да кылыч просто. Кылыч белән үтергәннәр хәзер үтермиләр, кыйныйлар. Кыйныйлар. Ә анда алар пока бер-берсе белән сугышканда, бер-берсен суйганда, Гладиаторлар, айынсалар, карасалар, аларны яулап алганнар.
Халыкны шулай җәлеп иткәннәр, шулай.
Әйе, җәлеп иткәннәр. Ул чактагы сүз битендә. Зрелище тагын нәрсә дигән әле анда. Менә шундый әйбер генә кирәк инде. Хлеб и зрелище. И халыкка. Бер нәрсә башка әйбер кирәкми. Ә кирәк. Аның белән мавыккан кешенең киләчәге юк. Илнең дә киләчәге юк. Ә без озак яшисе килә. Илебездә озак булырга тиеш.
Ди профессор Фәйзов Хак Ислаев. Конференция кысасында фотоматериаллар, археологик табылдыклар, Идел Урал халыкларының мәдәниятенә кагылышлы этнографик һәм тарихи материаллардан торган күргәзмә белән дә танышып булды.
Идел буе һәм Урал халыклары тарихын һәм мәдәниятен өйрәнүдәге проблемаларга багышланган конференциядә Райнур Шакир булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Мишкә районындагы бер авылда берничә сарай һәм йорт җир астына төшеп киткән. Халык авылдан ерак түгел нефть чыгаруын исәпкә алганда, җир астында бушлык хасил булган дип фаразлый. Әмма рәсмиләрдән бу хәлгә бер аңлатма да алып булмады. Хуҗалыкларына зыян килгән кешеләрнең йортларын күчереп салырга акчалары юк. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан бүген Байтулла Фаткулин таныштыра.
Өфеле тағыла бір финанс пирамидаған асықлағандар. Селебінен келген екі кеші текіл фирмаға асқан, төп шоғыл өйді олтырып қына ақса ішілеу. Олар пенсионерлерға өз ертарынан сұқмай ғына этикеткалар ішлерге тәқдім еткен. Қағыд яшник тұшына ебіштіру үсін этикеткалар үсін бұл екі кеші материалдар атқан. Артабан билдәле, эш қоғардар қасқан 2000 кеші башлыса пенсионерлер олардан материалдар алып ұтылған. Алдақ 10 миллион хум тирәһе. Мишка районында каралтыларда йөр йота, зур шуйды авылында бер харай ишелеп төше. Йорт хужаһы Илвир Минхажов атлы егет ошо турала һөйләне безгә. Ул быйыл йортунда яңыртырга йыйынган булган, хәзер бушлык булган балтерынын күсергә теләй. Тик хужалыгын күсереп алу өчен аксаһы юк уның.
Мишка районы зур шады.
Илвир, харай менен эмкай булып чыкты әле анда һезнең.
Не, у булып төшеп киттен дә безнең. Азларның арткы ягында мин Сарыкларга дилне урын бар, шул убылып төшүп кеткен. Бараздан күмдегенде хәзер бер 3 метр гына булгандыр тирәнлеге, аңардан да дәрше булмаса, бер 4 ка 5 тирәсе зурлыгы бар, аңардан соң яңадан убылды менә. Әй, 3 кенә булгандыр, аннан тирәне инде.
Ә нимә менән күмдегез хәзер?
Ярый, шул тирәсләрне генә бердек инде пока.
Илвир, элек шулай яңа булганы булдымы башкалардан авылда?
Юк, монда алай юк яны. Безнең менә аягышта заправка бар инде, истерек. Анда шул элек убылган булган инде шундай чакырлар. Белмәйм әйдә нәрсә кейдер.
Болай борынгылар әйтмәйләр инде убылганы бар тибейме?
Не, болай алай сөйләнмәйләр инде бу тирәдә убылган җир булмаган алай. Ә инде не, ул хәзер без быел исәрбез дигән әйтмә дә менә. Буралган иммин. Хәзер не куркыныч инде, болай ничек саласың инде күрәлә тәгә. Абзарга бер 2 метр генә калды менә, эрәдем. Мунчага тагын шулай эрәдем.
Ә малдарыгыз үлмәнеме?
Юк, маллар исән калдылар. Әле безгә елга, әле бераз бар әле ул ерак кына оста бездән оста елга.
Үйдә башка урынга алаһың инде, әйме?
Белмәйм инде, нәрсә кейдер менә хәзер урын кирәк бит әле. Хәзер урын да кирәк, күчәрегә тагын әпәттә ки, аны күчәрегә ул хәтле күчтә итмәй әле оқша, аңа нәрсә кей булыр.
Мишкәле харайда Европа авыргызыла киреһенсә ер астыннан босырак бәрә. Султан Мурат авылы тирәһендә торбат ишелеу аркаһында түгелгән нефт тә һаман да йәйеп бетә алмайлар. Башкортстанда әлегә көндәрнең һавытып ямгырлар булмай торуы гына экология хәлен ул тиклем куркынычка әйләндермәй. Авыл биләмәһе башлыгы Лена Мөхәммәтьярова ошаларды һөйләне.
Бу көн булды инде, менә бер атна хәзер үтеп китте. Якын тирә ул кадәр бик пошыранмады, бу сөренте җирләргә эләкмәде. Менә шул әзрәк кетелек җирләренә эләкте, ул шуны әле чистарталар. Ерын буйлап килә инде ул ерыннан. Ул кадәр бик зыянлы түгел, но әле бетер өстендә эшлиләр алар. Елгага эләкмәде, бик батыр итеп эшләделәр. Анализлар алдылар әле. Авылларга зыян килмәде, но әзрәк менә һава пошыранды инде, теге нефет исен үзегез белән китенде. Әле инде хәзер ул Әр әзрәк басылды, нефет исе таралды инде. Әгәр яңгырлар яумаса, көннәр әйбәт кенә торса, менә шундый погодалар булса, алар бер атна 10 көн эчендә диделәр әле барар эшләр, чөнки алар җирләренең барысында эшкә кертеп эшләргә тиешләр бит инде. Этне алып бетәргә тиешләр, кара җир белән мотор итеп каплап куярга тиешләр. Әле ачыкланмады, тикшерү эшләре алып баралар, экологлар да килделәр, эшләделәр. Аларның инде менә шул торбадан инде торбы тишелеп, менә шундый авария булды алар.
Султан Мурат тирәһендәге хәлләр республикала ул тиклем һөйләнелмәй, хәдәттән тыш хәлләр министрлыгында да мәгълүм мәттәр булманы.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Яугир интернационалистларга үзен сәнәкле тәкъдимнәр менән сыгыш яһай. Буендырыкы дәүләтләр берләшмәһе илләренең Яугир интернационалистлар эшләре буенча комитетының Өфөлә үткән утырышында Президент Рөстәм Хәмитов үзара хезмәттәшлек турында фикерләрен иткерде. Бездәге шифаханалар ил буенса билдәле. Хәтта яһандан кайткан яһангидәрләр дә республика шифаханаларында реабилитация үтә дине Рөстәм Хәмитов. Ошондай ук хезмәттәшлектә Яугыр интернационалистлар комитеты менән дә алып барырга мөмкин дигән фикердә республика итәксеһе.
Безусловно, мы понимаем, что ветераны интернационалисты заслуживают более широкой действенной поддержки. У меня есть несколько предложений к комитету по делам воинов-интернационалистов. Например, санаторно-курортная система Башкортостана – одна из лучших в Российской Федерации. И думаю, нам можно рассмотреть возможность использования наших здравниц для реабилитации и восстановительного лечения ветеранов-интернационалистов.
Шифаханалардан тыш безнең кымыз, башкорт балы, минерал сыканактарыбыз да яхшы тине Рөстәм Хәмитов. Ул Өфедәге киңәшмәдә катнашкан һәр кешегә 50 ләп кунакка күстәнәскә, һәр береһенә берәр банка балда вагызәләнә. Яугердер комитеты рәисе Руслан Аушев та бу тәкъдимләрне хупланы. Башкортстанда күптән белән матур, халкы яхшы аның тине Советтар Союзы герое Руслан Аушев.
Действительно, республика очень красивая по своим природным, то и на фотографиях можно. Вот я сегодня целый день фотографии смотрел, я редко бываю, к сожалению, в Башкортостане, только в столице. И страна республика очень красивая.
Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзірет қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Ошқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары белән сез көн саен Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны Казан яңалыклары белән дәвам итәбез. Бүген Казанның Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында Ренат Харис һәм Татар шигърияте дип исемләнгән Бөтенрусия фәнни гамәли конференциясе узды. Чара шагыйрьнең 70 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылган иде. Анда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Конференция башында шагыйрьнең юбилее уңаеннан уздырылган тантаналардан күренешләр күрсәтелде. Бирегә галимнәр, язучылар, студентлар килгән иде. Чара барышында шагыйрьгә котлау сүзләре әйтелде, аның иҗатына кагылышлы докладлар укылды. Конференцияның Казан гуманитар педагогика университетында узуының сәбәбе дә шагыйрь Ренат Харисның шушы уку йортының шәкерте булуы. Шагыйрь Луначарский исемендәге Буа урта мәктәбен тәмамлаганнан 1959 елда Казан педагогика институтының филология факультетына укырга керә. Әдәбиятка мәхәббәте исә Ренат Харисның мәктәп елларында уяна. Шигырьләрне ул студент елларында ук яза башлый. 1968 елда аның Җир һәм кеше дип исемләнгән китабы беренче карлыгачлар сериясендә дөнья күрә. Бүгенгә кадәр Ренат Харис 40 лап поэма, дистәгә якын шигырь цикл, йөзәрчә җыр, романслар иҗат итә. Аның поэма мәлары буенча идегей шагыйрь мәхәббәте опералары языла. Йосыф кыйсасы балеты куела. Сценарийлары буенча телефильмнар эшләнелә. Үз вакытында Сибгат Хаким мин яш шагыйрьнең фикерләвен, шигырьдә эзләнүләрен дәртмәнчә, үзенчә дияр идем дип әйтә. Ренат Харис иҗатында дәртмән тирән тәсир ясады, ди галим Тәлгат Галиуллин. 1968 елда ул дәртмән шигъриятының мотив символларына, шигъри ачышларына таянып, дәртмәнгә Назире исемле 14 шигърьне ишенә алган циклы иҗат итә. Дәртмәндән шигъри осталык дәресләре алса да, Ренат Харис шул чорда ук үзе өчен икенче әхлакый, мәгънәви сыйыны үзәге итеп Коръан китабын таба, ди Тәлгат Галиуллин.
Әнзәр Давыдов, Шамил Анахтыров сүз таларын яқынырак тұра. Әмма Матупайның гражданлық позициясы, иштимағы қарысәтіміз дәмілләрі, тіл байлығы, иронияс яқын. Тупайдан алған кетмейбіз біз, бізге анда епиріфтен башланып кеткен кетмейбіз шығыры, шуның ашып көрінәге. Мәуіл болғанша Тупай 1920 жылға ойынды, Кайбер Думы депутатлары татарларының Түркия әкімшіп кеткен кеткен деген тәкдіміне кетмейбіз деп атты жауап бере. Лучше Если вам туда, сами пожальте, господа, дебезы. Мне шу фикерлерне, туган жерде ярату, туган жерде яшар идеясын Ринат Фариста белом истря.
Ринат Харис халыкка шагыйр, тәнкыйтьче, җәмәгать эшлеклесе, рәссам буларак таныш. 1997 елда ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты була. 2004 елда Татарстан Республикасының халык шагыйры исемен ала. Ә 2005 елда Ринат Харис Русия Федерациясының дәүләт премиясе иясе була. Конференциядә шулай ук галим Фуат Галимуллин, Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты ректоры Рәдив Җәмәлетдинов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев, Татар энциклопедия институты мөдиренең урынбасары Гомәр Сабиржанов та чыгыш ясады. Конференция докладлары исә шагыйрының юбилей уңайыннан басылган Ринат Харис һәм Татар шигърияте дип исемләнгән җыентыкта дөнья күрде.
Казанда бүген узган конференция турында Резидә Әхмәтвәлиева сөйләде.
Азатлык радиосы.
Түгәрәк алан бистәсе тимер юл буенда поезд станциясе буларак билгеле. Бистәгә керү юлында тимер юлчыларга хөрмәт йөзеннән истәлеккә иске паравоз куелган. Тимер һәйкәлне узып 100 адым киткәч, бистәнең мәчете күренә. Бу мәчетне салуга Донбастан күмер чабып кайткан Газизулла Исрафилов зур өлеш керткән. Түгәрәк алан бистәсенә безне Гафиулла Газиз чакыра.
Хәзерге Мамадаш Элекке Тәкәнеш районы Кызгынчы авылыннан Гыният Исрафилов гаиләсе 1933 елда бәхет эзләп Донбасс якларына чыгып китә. Горловка шәһәренә килеп урнаша. Гыният белән Фатиманың 1936 елда 3-нче балалары туа. Аңа Газизулла дип исем кушалар. Гаиләне туйдыру өчен Гыният күмер чаба, Фатима төрле эшкә йөри. Бу елларда Татарстанның төрле районнарыннан килеп эшләүчеләр биредә күп була. Татарлар бер-берсе белән аралашып, кызлар бирешеп, ярдәмләшеп яшәргә омтыла. Бергәләшеп, тормышның ышынышка ялгап алып баралар. Шулай яшәп ятканда сугыш башлана. Гаилә башлыгы Гыниятне сугышка алалар, хатыны белән балаларын Татарстанга озаталар. 5-нче яше белән барган Газизулла бу мизгелләрне әтиенисенең туган авылы Кызылчыга кайтып урнашуын яхшы хәтерли.
41-нче елны немец Донбасска килеп җиткәч, безне эвакуировать иттеләр. 24 сәгать биреп, машиналар китереп, без машиналарга утырып, безне инде Казанга алып кайттылар. Юлда без әле бәләкәй, әни мәрхүмә бөтен өйебез дә бар иде баста, бөтен өйне, бөтен әйберләрне калдырып, бер ничә чумадан, ике чумадан, өч чумадан әйтегендә әйберләр алган иде, аны да юлда урладылармы, югалттымы, алары да юк булды. Без инде бер ай сугыш ишеннән бер ай чыктык. Мин 4 яшымда, 5-нче яшым булса да, ничек самолетлар янып, җиргә бәрелгәннәрен, җиргә төшкәннәрен күреп, янган танкларны, үлек гәүдәләрне күреп кайттым. Алай булса да, әтинең авылына, Кызгынчы авылына кайттык, Мамадыш районы хәзер. Кызгынчы авылына кайткач, әтинең өйен безгә бушаттылар, безгә бирделәр инде әтинең өйен. Шунда яшәдек, әни мәрхүмә ике эштә эшлидер, фермада да, конный дворда да каравылчы булып яшәде. Инде без бәләкәй, апаны 24-нче елгы аны армияга алдылар. Колхозда инде кем зуррак яштагы кешеләр беләләр ие, акча түләмиләр ие, ашлык бирмиләр ие, бер таякка эшлиләр ие элек. Шулай булгач, безгә хәер сорашырга туры килде. Мин андан оялып тормыйм. Без инде уртанчы абыем белән хәер сорашырга дип Арлар авылына китәдер иек. Арлар бик бай булдылар ул вакытта. Әллә миңа шулай беленде инде. Коймаклар пешерәләр ие, туйга эләксән зур-зур коймаклар сметана белән бирәләр ие. Без инде, мен инде шул 6 яшымда ием, хәер сорашып йөргәндә.
Газизулла Исрафиловның әтисе Гыният сугышта үлеп кала. Газизуллалар, әтисенең туған ауылы Қызғыншыда 1941 елдан алып 1948 елға қадар тұралар. Бирадагы аш яланғашлыққа түзә алмайша қабат Украинаға Горловка шәһәренә китәләр. Мондагы тормышта әйбәттән булмый. Ипи картошка буенча гына Газизулла яшы җитмәгән килеш күмер чабарга керешә. Аннан йорт төзи һәм үйләнә.
Инде җәмәгать 48-нче елны авылда бик авыр хәл булды. Шуның өчен инде безнең сыер да бар, бозау да бар, сыерны сатып, бозауны суеп, инде безнең шитавод әти ягыннан кардәшие, ул шитавод ярдәм итте инде, элек колхоздан җибәрмиләр ие, ярдәм итте безгә колхоздан справка алып, Донбасска ялланып китәргә, ягъни вербованылар булып китәргә. 48-нче елда, 49-50-нче елларда ипине карточка белән бирәләр ие. Мин иде укып йөрдем, мәктәптә укып йөрдем, шулай итеп мине әни мәрхүмә шират алырга, ипи алырга җибәрәдер ие. Төнге сәгат 2-дән барып шират аласың ипи эләксен дип. Карточкага ипи алып кайтабыз. Мин гел теге стройка аркылы йөридер ием. Немецлар, военный пленный немецлар, анда безгә өйләр ясыйлар ие, сарайлар ясыйлар ие. Алар инде миннән кулларын сузып, «Синок, дай хлеба» дип сорыйлар ие. Шуларны жәлләп, үзем аш булсам да ипи өстенә бер кисәк ипи куялар ие. Шуны шул немецка бирә идем үзем аш киенчә. Алар да аш бит, алар ялангач ашлар. Минем әле паспорт та юк, мине эшкә керттеләр, алдылар. Бәләкәй генә өй салдым. Анда инде бүрәнәләрне ташып, агач ташып инде сорамыш алу, урлап түгел инде сорамыш алу була инде ул. Забор аркылы бер тактаны үзәсең дә инде шул забор аркылы лесной складтан агачларны ташып, шул бәләкәй генә өйне ясап, әни мәрхүмә белән шунда кердек, шул өйдә. Аннан соң миңа яш вакыт хәзер кызлар ишек керә башлады бит борынга, акча әш дия башлады. Күпме генә алма һаман акча җитми, киенергә дә кирәк миңа. Бакчага утырттым, сливасын, черешня дигән нәрсә дә бар, шуларны бакчага утырттым, бәрәңгеләр утырттым. Акча зур булсын дип шахтага күчтем. Инде яшем җитте, шахтага алдылар мине, паспорт алдым. Забой иң авыр эш забойщикның. Теге отбойный молоток белән күгер чабырга. Мин яш, таза, барыбер акча җитми башлады. Әни бары тик курыкты маржага үйләнмә генә диде. Маржага үйләнсәң бәхил түгел диде. Мин әнинең сүзен тыңнадым, һәм дә инде маржалар белән йөрмәдем. Беләм иде, маржаларга бер бәйләнсәң, алардан качып та булмый, котылып та булмый. Шуның өчен әбиләр аркылы әни белде инде Румянцев дигән бер поселок бар, шунда мишәрләр торадыр. Шул мишәр кызына үйләндем. Бала булганчы бик әйбәт тордык. Атасы, анасы исән чагында әз генә әйткәләшсәң, баласын күтәрә дә чыгып китә. Килдем, киттем дигән хатын булды инде ул. 5-6 мәртәбә китте, 5-6 мәртәбә килде. Соңыннан инде киткәч, мин аны кертмәдем игә.
Газизулла Украинада яшәгәндә 2 тапкыр үләнә, икенче хатынын Мамадыш якларыннан алып килә. Анысы белән дә ныклы гаилә корып җибәрә алмый, алар аерыла.
Вакыт узды шунда Донбасста 25 ел мин анда яшәдем инде. Шуннан соң миңа башыма уй килде, КамАЗ төзелә, анда эшләр күп, шунда барып карарга. 69-нчы елда мин әнине, мәрхүмәне үзенгенә калдырып, шул төзегән өйдә калдырып киттем, монда КамАЗга килдем. Кайгына бармыйм, эшләр күп. Квартир мәсьәләсе бик авыр ие. Донецкий областьта, Украина ягында әйтик мулласыннан күп кенә гыйлем алдым мин. 10 ай йөреп, аның белгәнен, ул үзе белгәнен миңа дә белгертте, өйрәтте инде. аңа кушамат куштылар инде. Ул гел сөйләшкәндә, менә әйтик, бардык дигәндә, әйтик, кайттык аннан дип сөйләшәдер. Шуның өчен аның әйтик мулласы дип кушаматы бар иде. Ул инде урыны җәннәттә булсын, бик күп нәрсәне өйрәтте. Мин монда килгәч тә, круглы полядә яшәгәндә дә, ну әле эшкә кердем, минем ашарга кашыгым юк ие, тәлинкәм юк ие, утырырга урындык юк ие, эчәргә кружкам да юк ие, стаканны да юк ие, бер нәрсә юк ие. Март аенда монда килеп, круглы полега килеп, мартның 23-ләрендәме эшкә кердем, март аена күпмедер акча бирделәр миңа, бер атна эшләгәнгә. Шул акчага кружка алдык, берәр тәлинкә әни мәрхүм белән менә шулай итеп, Тегене моны жия башладык һәм әйбәт тормышка киттек.
1960-нчы елларның азагында КамАЗ төзелеше хакында хәбәр тарала. Газизулла туган якларга юл тота һәм Тукай районының Түгәрәк алан авылына кайтып төпләнә. Биредә төрле эшләр башкарып, пенсиягә чыга. Шушы вакытта дин юлына басып, Тәслимә исемле хатынга да өйләнә. Газизулла Исрапилов 1992 елда Түгәрәк алан бистәсендә Аксакаллар ойышмасы төзи, картлар белән татар зираты булдыра, мәсҗет төзү эшен башлый.
92 елны шушы Аксакаллар ойышмасын ойыштырдым. Шушы Аксакаллар ойышмасын булдырганнан соң башыма уй килә инде. Мин аларга эш кушмасам, алар таралып бетәләр бит. Эшсез кеше ойышмада тора алмый ул. Тарала ойышма. Шуның өчен зиратны рәтләргә булдым инде. Элек бер зиратта урыслар да, татарлар да күмеләләр иде бер зиратта. Бер капкадан керә идек. Капка урыслар үзләренең капкасын ясагач, капка башына теге нәрсәне куялар иде. Мин шунларны да уйлап, анда капкадан кергәндә бүгелеп керәләр иде. Инде беләм Бөгелүнең нәрсә икәнен Аллаһ Тәгаләгә генә бөгеләбез, без сәҗдә кылабыз. Шуның өчен мин беренче уй зиратны бүләргә. Мөселман зираты булсын, урыс зираты булсын. Аны бүлдек һәм үзебезгә мөселман зиратына керергә капка ясадым. Ул бер булды. Шуннан соң кайтканда тагы уй төште бит. Нишләп безнең бабайлар була торып мәсҗид төзи алмыйбыз? Хәзер мәсҗид төзергә уйладым. Инде бу мәсҗид төзелешен сөйләсәң инде бик озак ул үзе бер дәфтәр булып чыгар. Аны сөйләп тормыйм инде. Шушы 92 елны зиратны рәтләгәннән соң мәсҗид төзергә уйладым. Соңыннан шушы мәсҗидне күрсәтәм инде, шушы детсатые. Аның инде ишекләрен, тәрәзәләрен, идәннәрен, түшәмнәрен алып урлап, тапталарын, яна торган әйберләрен веш алып бетергәннәр иде. Бер стенә генә калган иде. Председатель сельсовета Халиков иде элек. Таджик кешесе. Мин әйтәм, бу зданияны миңа бирәсеңме? Алды, нәрсәгә? Мин әйтәм, шушы зданияда мәсҗид төзим. Хәзер зданияны алып бит, үзем генә мәсҗид төзи алмыйм. Бабайларны чакырдым да, мин әйтәм, менә бабайлар сезгә ташландык. Детсад, бывший детсад, мин әйтәм, шушында мәсҗид төзибез. Бөтен кешеләрне, руководительләрне белә идем, тегеннәр бирәм, әйбер сорыйм, моннан барып сорыйм, инде әйтик, цемент, такталар, кирпичләр барса да кирәк бит инде. Монда ишекләр куя башладык, тәрәзәләр куя башладык, идәннәр җәя башладык, аннан күп тарабыз, монда ябыштырабыз, менә шулай итеп мәсҗиднең тәрәзәләре, ишекләре булды. Һәм идәннәрен җәйгәннән соң 94 елны беренче азан әйтелеп, беренче намаз укыла башлады. Менә шулай итеп хәзер инде шушы мәсҗидебез җылы. Хатын-кызлар йөри, бабайлар йөри, яшьләр дә йөри. Хатын-кызлар ягында балаларны укыту бара, укыталар, дин хәрефләрен танып китәләр, балалар укыйлар инде.
Узак еллар буена урыслашуга йөз тоткан Түгәрәк алан бистәсендә хәзер азан тавышы яңгырый. Биредә элекке күмәр чабучы 76 яшьлек Газизулла имам булып тора.
Түгәрәк алан бистәсендә без хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән бергә булып кайттык. Азатлык радиосы сізге үз хабарларыгызны дөньяга жеткерү үчүн мөмкинлек тәкъдим итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлле, татар башкорт тормышына кагылышлы, кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хабарларыгызны безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Менә әлеге бүлектә урын алган соңгы язмаларның берсеннән бер үзек. Мәскәү үзенең шикле сәясәтен һәм ил эшендәге җитешсезлекләрен каплар өчен Американнар урысларны яратмый дигән карашкыны куллана. Һәм көне-төне үз халкының миен юа дип яза АКШта яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов. Әле күптән түгел генә Skype аша элеке укытучым белән сөйләшеп алдым. Ул мине бер сорау белән тәмам аптырашта калдырды. Америка безне шул хәтле нәфрәт итәрлек, без Россия халкы аңа нәрсә генә эшләде икән дигән сорау иде бу. Бу нәфрәт нәрсәгә нигезләнә соң? Аптырагач мин элеке укытучымнан шуны сорадым. Шушы гаепләүләрегезгә һич югы ике дәлил китерегез әле, мин әйтәм. Укытучы китергән дәлилләр һәм аңа Вил Мирзаяновның аңлатмалары турында сез бу язманы укып үзегез белә аласыз. Бу урында исә мин шушы язмага килгән бер фикердән өзек укып китәсем килә. Нишә без Американы яратмыйк ди? Без аны бик яратабыз. Яхшылыктан башка берни күргәнебез юк американ дуслардан. 1954 елдан бирле безнең өчен Азатлык радиосын АКШ конгрессы эшләтә. Алар бернинди акчаларын кызганмыйлар. Рәсәйгә 5 гасыр армый-талмый хезмәт итеп, сугышларда кан куеп, күпме татар гомерләрен корбан итеп, урыстан рәхмәт сүзендә ишеткәнебез юк дип яза бер окучыбыз. 90-нчы елларда Рафаил Хакимов Татарстанны АКШның 51-нче штаты итәргә кирәк дип әйткән иде. Хәзер ничек уйлый микән? Менә шундый фикер. Сездән дә фикерләр һәм карашлар көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Садри Максудиның мәшһүр нотыгының икенче өлеше һәм кадетлар белән мөнәсәбәтләр турында тыңлагыз. Бер 1917 елның 25-28 март көннәрендә Петроградта җыелган кадетлар фиркасы кырылтае мөселман кадет мөнәсәбәтләренең киләчәге өчен бик мөһим була. Мөселманнар белән кадетлар арасындагы төп низак, сугыш һәм аның сәбәпләре өчен чыга. Кадет Родичев үз чыгышында Германия кайзеры белән Госманлы дәүләте солтанының мыскыл иткәннән соң Садри Максуды шитил матбугатында киң яңгыраш тапкан түбәндәге мәшһүр нытыгын сөйли.
Родичевның Истанбул һәм Бугазлар хакындагы сүзләреннән соң сезне хәзер күтәренкелек хисләре биләп алган. Без мөселманнар бу хисләрегезне уртаклашмыйбыз. Төркияне битерергә, тормар итәргә без һич риза түгелбез. Төркиянең барлыгына һәм мәңгелегенә каршы булган сәясәткә безнең дини һәм милли хисләребез каршыдыр. Без мөселманнар һәр кавым үз теләгәнчә яшәргә тиеш дигән фикердәбез. Киләчәк сулык һәр кавым өчен гаделлек хөррият принципларына нигезләнсен. Безнең Төркиянең исән калуына теләвебез ватандарлыгыбызга, ягъни Россиягә мәхәббәтебезгә киртә була алмый. Үз ватаныңны ихлас йөрәктән ярату, дин һәм чыгыш буенча якын халыкка, башка дәүләткә карата хәйерхах булуга киртә була алмый. Сәяси хәлләр тарихта һәм бүгенге көндә халыкларга ачык күренә. Исегездәдер, бу зур сугышның сәбәпләреннән берсе сез русларның диндәш ва кандаш серпларны яклау хәрәкәтегез. Серпларга хәйерхахлык күрсәтү һичбер русның үз ватанын сөяргә киртә булмаган кебек, мөселманнарның Төркиягә карата хәйерхахлыгы да Русияны яратуларына киртә түгел. Әфәнделәр, без мөселманнар Төркиянең башкаласын, пайтахет башка кулларга күчүенә, аның бугазлардан мәхрүм калуына, бу мәддәләрнең сулык шартлары рәтенә керүенә кискен рәвештә протест белдерәбез. Сез бу хусуста безнең хаклы булуыбызны күңелегез белән кабул итмәсәгез дә, һич булмаса акылыгыз белән безне аңларга тырышыгыз. Димәк, әгәр мөселманнарның уртак фикеренә әһәмият бирсәгез, әгәр мөселманнарның яхшы мөнәсәбәте сезгә кирәк булса, сез мөселманнарның фикеренә диккәт итегез дигән идем. Хәзер абашык һәм катгый итеп әйтәм. Әгәр сез мусульманнарның сезгә күркәм карашта булуын теләсәгез, һәм бу күркәм карашны тәкъдир итсәгез, сулык шартлары арасыннан бугазларны һәм Истанбулны алу мәсьәләсен чыгарыгыз. Бу мәсьәлә программагызда булмасын. Минем сезгә ныклап тәкъдим иткән әйберем менә шуннан гыйбарәт.
Сәяси фирқа қырылтайында дұшман илі, яғни ғысманлы дәулетін яқлап диярлік нытық силе уасылда зур қиюлық тәләп еткен әлбетті. Садри Мақсудиның бұ қию шығышы Реч газетінде да орын ала. Шул ук күні 26 марта кадетлар фирқасы қырылтайында Мәскәу вәкілі Кокошин сөз ала. Ул Мәккәдәге вақиғаларға сылтап, суғышта мұсылманнар арасында бірдәмлік юқлаған шул сәбәпле Садри Мақсуди дәғвасының Русия мұсылманнары белән түрекләр арасында бергәлі һәм Теләктәшлеккә дәлил була алмау хакында Лафара һәм аның сүзләре вәкилләр тарафыннан алкышлана. Әмма башка бер оратор Гридискул бугазлар мәсьәләсендә партияның империалистик позициясын тәнкыйть итеп чыга һәм фиркадәшләренең ачуына дучар була.
Фикер алышулардан соң тәкъдимнәр тавышка куела. Садри Мақсуди тавыш бирүдә катнашмый. Ул, күрәсең, милли оешмаларның фикерен белмичә торып, кадетлар белән мөнәсәбәтләрен үзәргә ашыкмый. Әйтергә кирәк, арада сәүдәгәрләр, вақсатучылар, эшчеләр, язучылар, шәкертләр һәм кадетлар курылтайыннан элек төзелгән хатын-кызлар вәкилләреннән торган мөселман халык комитеты Садри Мақсуди белдергән дәгъваны яклап чыга.
Комитет кадетлар фирқасы әгъзасы тышкы эшләр министры Милюковка ризасызлык белдерү өчен җыелыш оештыра. Анда чыгыш ясаучылар кадетларның империалистик сәясәтне дәвам иттерүләре шул сәбәпле мөселман кадет хезмәттәшлеге өчен мөмкинлек калмавы турында әйтәләр. Садри Мақсуди кадетлар фирқасыннан чыга. Икенче яктан Алихан Букайханов, гәрчә ул мөселманнардан тартып алынган җирләрне кайтаруны таләп итеп чыгыш ясаган булса да, кадетлар аны партияның үзәк комитетына сайлый. Шулай итеп кадетлар бер таш белән ике кышны бәреп төшергә, ягъни бер яктан мусламан бердәмлеген какшатырга, икенче тарафтан бер элеш мусламаннарны биредә казак-кыргызларның яклавыннан файдаланырга теләгәнлекләрен күрсәтә.
Nadir Dövlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millet Məclisi isimli kitabı nigizində hazırlanğan bu tarixi səhifələrini siz internetdə də taba alasınız, hörmətli dinləyicilər. Bizim adresimiz azadlıq.org. Bizni tinglağız, oqağız, yazağız, qarağız. Интернеттағы адресыбыз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башкорт редакциясы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.